Hola, bos días. Son Javier de Bar La Calle. Participamos no roteiro de Conserva Orixe. Queremos invitarvos a degustar as nosas conservas e os nosos elaboracións. Nos imos preparar uns montadiños de ventresca, imos preparar un pastel de atún e imos ter tamén un puré de mexillóns. E esperando que vos guste, convídovos a todos a participar no roteiro das tapas da Pobra Caramiñal. Gracias.